habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen arbacaha bisha diseembar ee sanadka aha 2023-kana waa 20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali com caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida booliiska soomaaliya oo u dabaaldegay sanad guuradii 80-aad ee aasaaskooda.
waxaan ku bandhignay qorshe cad oo muuqda oo caalamku sidee soomaaliya u taageeri karaa ah, annagoo annagana soomaaliya haddaan nahay waxaan qabsan karna mar walba inaan qabsanno rabno qorshahaas. maadaama inta la joogo munaasabaddii booliiska, qorshahaas waxaa ka mid a dalku inuu yeesho ugu yaraan 40,000 oo ciidan booliis ah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan maalinta labaad ee shirka madasha heritage ee ka socda jabuuti.
dhaqanku door weyn buu ku leeyahay nabadaynta geeska afrika guud ahaan, khaasatan qowmiyadaha geeska afrika wada dega oo taariikh dheer wadaaga in ay nabad ku wada noolaadaan. dhaqandhaqaalahoodii saddex kalo dhaqankoodiideawal horeba waa wadaagiinoo dhaqan dheer baynu leenahay taariikh dheer xagga dhaqaalahana inay iska dhex galaan oo nabadda ay wax tarto.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan wasiirka haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalk soomaaliya khadiija maxamed diiriya oo maanta ku geeriyootay dalka jabuuti iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idin itoobiya iyo masar ayaa sheegay in wejigii ugu dambeeya ee wadahadallo ku saabsan biyo xireenka korontada laga dhaliyo ee itoobiya ay ka dhistay webiga nile uu ku dhammaaday heshiis la'aan mar kale. labada dal ayaa midba midka kale ku eedeeyay guuldarrada wadahadalladan oo 3 maalmood ka socday magaalada addis ababa soona xirmay talaadadii shalay. wasaaradda kheyraadka biyaha iyo waraabka ee masar waxay sheegtay in wadahadalladani ay guuldarrooyin ku dhammaadeen sababo la xiriira diidmada joogtada ah ee itoobiya. masar ayaa ku eedeysay dhinaca itoobiya ayaa sidoo kale masar ku eedeysay inay isbaaro hor dhigtay wadahadallada taasoo keentay in wax la isku raaci waayo. suudaan ayaa sidoo kale qayb ka ahayd kulankan. wadamadan ayaa isku dayaya sannado badan in ay gaaraan heshiis ku saabsan biyo xireenkan oo itoobiya ay ku bixisay dhismihiisa 4 bilyan oo dollarka maraykanka ah. biyo xireenkan ayaa dhaca webiga nileka buluuga ah wuxuuna ku dhow yahay xuduudda suudaan. masar waxay cabsi ka qabtaa inuu saameyn ku yeesho dhismaha biyo xireenkan waraabka beeraha ee waddankaasi sida weyn ugu tiirsan yahay haddii aysan itoobiya tixgelin baahidaasi. masar ayaa biyo xireenka itoobiya ku tilmaantay khatar jirta maadaama dalkan carabta ugu tirada badani uu ku tiirsan yahay gebi ahaanba webiga nile si uu u helo biyaha waraabka beeraha oo dad ka badan 100 milyan oo qof ay ku xiran yihiin. isbahaysi ay ka kooban yihiin xulafada shiicada ah ee ciraaq ayaa si wada jir ah u qaatay ugu yaraan 101 kursi oo ka mid ah 285 kursi ee baarlamaanka waddankaasi uu ka kooban yahay doorasho markaasi golaha gobolka oo la qabtay toddobaadkan. warbaahinta dowladda ciraaq ayaa warkan sheegtay waxaana ay siisay saamiga keliya ee ugu badan kuraasida. xubnaha nidaamka isku dubaridka shiicada CF loo soo gaabiyo ee horay u sameeyeen kooxaha keliya ee ugu weyn baarlamaanka ciraaq ayaa ku tartamaya 3 liis oo waaweyn. liis waxa ay sheegeen inay si wada jira u maamuli doonaan. diseembar 18-keedii ayaa waxaa la qaaday codeynta golaha deegaanka waxaana heshiiskii ugu horeeyey ay dhinacyada siyaasadda waddankaasi gaaraan muddo 10 sano ah. liis doorasho oo isu keenaya dhowr urur oo militari iyo siyaasadeeda oo taabacsan Iiraan ayaa sameysmay waxaana ku jira ururka lagu magacaabo Badr iyo Asaib Ahl al-Haq waxana galay kaalinta koobaad iyagoo helay 43 kursi waxa ku xiga liiska ra'iisul wasaaraha hore Nuri al-Maliki oo helay 35 kursi liiska kulmiyaha wadaadka qunyar socodka ee Shiicada Amar al-Hakim iyo ra'iisul wasaaraha hore Haydar al-Abadi ayaa iyaguna waxay heleen 23 kursi si wada jir ah guusha saddexdan xisbi ayaa waxay siinaysaa midowga CF boqol iyo kow kursi kormeerayaasha waxay sheegeen in guusha isbahaysigan sabab ay u ahayd diidmada doorashada ee ninka ay aadka u loolamayeen wadaadka Shiicada caanka ee Muqtada al-Sadr dhanka kale afayeenka baarlamaanka sunniga ee xilka laga tuuray Maxamed Halbuusi ayaa helay codadka ugu badan ee Baqdaad iyo gobolka Anbar waxa uu ku guuleystay 22 kursi ganacsadaha sunniga ee lagu magacaabo Khamiis Qanjaar ayaa isna helay 14 kursi doorashadan ayaa loo arkaa mid muujinaysa isku dheelitirnaanta awoodeed ee dalka ay kooxaha ku dhowdhow Iiraan ay sida joogtada ah saameynta ugu yeelanayaan waxayna ku soo beegantay ka hor doorashada baarlamaanka ee 2025-ka Israa'il ayaa sii wada duqeymaha ay ka wado marinka Qasa iyadoo talaadadii shalayna qaaday weerarro kala duwan kuwaas oo ay sheegeen inay ku beegsadeen dhismayaal ay isticmaalayeen Hamas halka ciidamada Israa'il ay sheegayaan in ay burburiyeen godad dhulka hoostiisa ah oo isticmaalayeen Hamas wasaaradda caafimaadka ee maamulka Qasa ayaa sheegtay in Israa'il ay weeraradeedan ay ka geysatay marinka Rafah ee ku yaalla xuduudda Masar iyo Qasa in ay ku dhinteen 20 qof magaalada New Yorkna waxaa la filayaa maalinnimadii isniinta in ay shir ku yeeshaan xubnaha golaha amniga ee qaramada midoobay si go'aan looga gaaro xaaladda bani'aadnimo ee Qasa iyo in la joojiyo dagaalka Israa'il ee marinka Qasa hase ahaatee shirkaasi ayaa dib loo dhigay iyadoo ay socdaan wadahadallo ay hormuud ka tahay dowladda isku taga Imaaraadka Carabta oo ay ku doonayso inay taageero ugu hesho qaraarkan qabyo qoraalka bayaankan oo ay aragtay VOA ayaa ka dalbanaya dhinacyada ku lugta leh khilaafka inay ogolaadaan isla markaana ay si degdeg ah u hirgeliyaan marin ammaan ah oo gargaar bini'aadnimo lagu gaarsiinayo dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta si markaasi dadkaasi oo ku go'doonsan marinka Qasa in si degdeg ah loo joojiyo colaadda Hindi waxay eegi doontaa xog kasta oo hesho oo ku saabsan xiriirka lagu eedeynayo in ay la lahaayeen shirqool la filishiliyay oo lagu doonayay in lagu dilo hoggaamiye Gooni Ugoosad Siikh ah oo Mareykanka ku sugan Ra'iisul Wasaare Narendra Modi ayaa u sheegay arrinkan wargeyska Financial Times wareysi la daabacay Arbacada maanta ah. Arrinta waxay ku soo beegantay marxalad xasaasi ah oo u dhaxaysa Hindiya iyo maamulka Biden ee Mareykanka oo isku dayaya inay dhistaan xiriir dhow oo la xiriira walaaca labada dalba ay ka qabaan quwadda sii ballaaranaysa ee Shiinaha. Haddii qofna siiya ayuu yiri wax macluumaad ah xaqiiqdii waanu eegi doonaa Modi waxa uu wargeyska u sheegay in uu hoos u dhigayo saameyn kasta oo arrinkan uu ku yeelan karo xiriirka diblomaasiyadeed ee Washington iyo Delhi arrinkan awgeed bishii hore waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa sheegtay in sargaal ka tirsan dowladda Hindiya uu agaasimay qorshahan lagu dilayo hoggaamiyaha Siiqa waxayna soo bandhigtay eedeymaha ka dhanka ah in lagu eedeeyay inuu abaabulay isku daygaasi dil Hindiya waxay walaac ka muujisay xiriirka arrinkan waxayna iska fogeysay inay wax saameyn ama lug ah ku leedahay iyadoo sheegtay inay si rasmi ah u baari doonto gudina u saartay saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in bartilmaameedka uu ahaa in lagu dilo Gurbadwaan Singh Banum oo ah Gooni Ugoosad Siikh ah haystana dhalashada dalalka Mareykanka iyo Kanada halkaan nagala socotaana waa VOA Washington aanu ku bilownay sidii idaacaddeenni galabnimada aad ku maqasheen wasiirkii haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka Soomaaliya Qadiija Maxamed Diiriya ayaa maanta ku geeriyootay dalka Djibouti wasiirka ayaa muddo dheer ku soo jirtay golaha baarlamaanka Soomaaliya iyo golaha wasiirada ee dowladihii kala duwanaa ee dalka Soomaaray wasiirka ayaa ka mid ahayd wadigii ra'iisul wasaaraha ee lagu casuumay shirka madasha aragti wadaaga ee machadka daraasaadka ee Heritage ee lagu qabareeyay Djibouti qaar ka mid ah madaxda iyo ka qaybgalayaasha shirka oo ay maanta Qadiija khudbad ka jeedin lahayd ayaa ka tacsiyeeday geerideeda wariyaha Djibouti Sagal Saciid Faarax ayaa la hadashay qaar ka mid ah warbixintan ayayna nooga soo dirtay.
Allow naxariisto, aniga waa xildhibaan Shaxiir Jamaal Khadiija, waxaana dad walaalo oo qaraabo ah oo xigta ah oo isku dhow, isku qoonda ah, isku koota ah. waxaan leenahay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. Khadiija waa geeriyootay, waxay u geeriyootay dalkan walaalahanahay ee Jabuuti. Waxaa wataaziyeynayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, guddoomiyaha baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha dalka, madaxweynaha dalka walaalahanahay Jabuuti iyo xukuumaddiisa shacabkiisa. waxaan leenahay Khadiija waa dhimatay oo geeriyootay, Allah u naxariisto. waxaan u sheegaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay soo caafiyaan, u soo dirayaan. waa tiir ka baxay ummadda Soomaaliyeed. rumaantii Khadiija waxay jecleed dalka Jabuuti, mar walba iga sheekayn jirtay, maantana way ku geeriyootay. marka waxaan leeyahay ilaa uu Khadiija qabriga waasac kaaga dhigo. Khadiija waxaan isbarannay 2008 dowladdii Sheekh Shariif ee lagu dhisay magaalada Jabuuti ee midna ma qaran. Khadiija waxay shahaadada soo gashay 2000 dowladdii carta lagu dhisay. 24 sano ayaa bilan yar uga dhinaayeen ee siyaasadda ku jirtay. Allahu naxariisto onaashay qof daacada oo qalbi fiican oo damqasho badan oo naxaw leh oo dadku gargaaraya ahayd. Khadiija adduunyi xoolo kama shaqaynayn. Khadiija mar walba waxay ka shaqayn jirtay walaalnimada ee horumarka iyo dalka inuu meel fiican soo gaaro. hadda waxay ka shaqaynaysa mashruuc la yiraah hal hooyo badbaadi Soomaaliya. marka waxaan leenahay inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun. caruurteeda, ahalka, qaraabada dhammaan, anoo magaca ahalka ku hadlayo uga tacsiyeynaya, waxaan leeyahay allah u naxariisto. inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun.
sidoo kale waxaa tahay waxaa jirta ganacsato iyaguna kasoo qaybgalay shirka aqoonyahano uu siir hore ee magacaaga gobolow qadartan dhacday maanta dareenkaaga iyo waxaad ka taqaanay marwo Khadiija.
bismillaahi raxmaani raxiim. magaca waxaan dhahaa Xaaj Cabdooli. dadkii kasoo qayb galay shirka ka mid ah inaa wainaa ilayhi raajicuun, allah u naxariisto maama Khadiija oo ka mid ahayd dadka Soomaaliya maanta la dhihi karo dadka ugu saameynta badan siyaasadda dhinaca walba ahayd. waxaan ilaahay ka baryayna inuu ilaah u naxariisto uu jannada firdowsa ka waraabiyo. waxaan ku sugannahay dalka Jabuuti, saacada ka hor ayay geeriyootay. waxaan rajeynayna insha allah in waxaan si khaasa ugu tacsiyanaya marka hore madaxweynaha Jabuuti Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaaraha Xabse Cabdi Barre iyo madaxweynaha dadka dalka walaalnahay Jabuuti Jabuuti Islaacilo Margeenne oo aada ula tacaalayay xanuunkeeda maalmahamaami u dambeeyey. waxaan rajayn doonaa in ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay maanta go-aan ka gaaraan caawa waqtiga la qaadinahaa geeriyanteen marfumada. waxaa ilaah uga baryana inuu ilaah u naxariisto inaa raajicuun.
maxamed cumar geedi ayaa asna halka jooga oo siir hore marwo Khadiija maama Khadiija allah u naxariisteen ay wada shaqeeyeen baldareenkaaga tacsi iyo hal iyo laba wixii aad isleedahay marwo Khadiija aad ku xasuustaa.
bismillaahi raxmaan raxiim. inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun. waxaan dhihi karnaa Khadiija waxay ahayd maamo qaran ayay ahayd muddo aada u dheer bay dowladdiskii Soomaaliya dadka kasoo shaqeeyey meel fog kasoo bilaabay qeyb ka ahay dadka yar ee la dhihi karo weli sistemkan inta muddada dheer lasoo daadiyeynay wax ka daadiyey bay ahayd. dabcan aniga mar ayaan soo wada galnay golaha wasiirada sanadkii 14-kii soo wada shaqeynay. in badan oo kalena waan aqaanay, muddo kale fara badanna waan kulanay. waxaan ku aqaanay qof dowlad dhiska jecel dadka Soomaaliyeed ay u madaysan yihiin. marka insha allahu waxaan rajeynaynaa inuu ilaahay u naxariisto oo khayr ay la kulanto ayaan rajeynaynaa. ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan xukuumadda iyo dadkii ay jaalka wada ahayeen aan ugu tacsiyeynaa iyo faamilkii intaba. intaasaan kusoo koobiraa.
caasha geen la diiriye ee ka mid ah aqoonyahanada Soomaalida ee dumarka dadkii u dhowaa marwo Khadiija allahu naxariiste Jabuuti baan joognaa shirkaad dhammaantii kasoo qayb gasheen kalbadaada tacsida iyo waxyaabihi asleedahay waa lagu xasuusan doonaa marwo Khadiija allahu naxariiste.
bismillaahi raxmaan raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. inaa lillaahi wainaa ilayhi raajicuun. magacay waa caashe geenle. waxaa halkaa ila fadhiyaa gabdhihii Soomaaliyeed oo dhan oo shirkan Jabuuti aan u wada Khadiija nagula socotay. caashe Xaaji Cilmi, Fawsiya Xaaji Aadan, Dunya Arshaan, waxaa jooga Khadro, waxaa jooga gabdhihii oo dhan baa wada jooga, aqoonyahanadii oo dhan baa wada jooga. ilaahay ha u naxariisto, ilaahay ha u naxariisto. annagu waa ka samirnay, shan oo dhan baan la joognay, saacaddeedii baa soo dhammaatay. ilaahay waxaan ka baryaynaa Jennifer Dusal Cala baan uga baryaynaa ehelkeedii, ubadkeedii iyo dhammaan muxuu ahaa ehelkeedii iyo intay isla shaqayn jireen oo dhan. ilaahay samira ka siiyo. anagu ilaa iyo waxaan isla soo joognay xilligii eldred ilaa intaas been muxuu ahaayey wada shaqaynaynay ilaah u naxariisto wax badan oo ummaddana usoo qabatay oo runtii lagu xasuustaa jira ilaah waxaa unaga baryaynaa janna firdowsa lacala asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Gudoomiyaha hay-adda Heritage ee gudoomiye Mursal adaa casumay nada ahayd madaxa Heritage bal qisadan dhacday ee geerida Allah naxariistay kasoo qadar Ilaahay iska ahayd waxaad kala socotay iyo kelmadaada tacsiday waxaad ka faqaaday.
بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا راجعون ولاشن وزير خديجة محمد ديري الله أم حريشته إلهي جنة الفردوسة كورابيو إنا سبحانه وتعالى قبل رواس اليوم أستلت جعلها الله كذبه مد انت وإلهي انت كذب وزير خديجة أنا أما عزمني مع ثلاثة عزمي قاستنا لي عزمي فرصة أي نوع يساو كان ينوتي waxay ahayd wasiirad mug iyo miisaan ku dhaxday umada Soomaaliyeed oo badan ka soo qabatay dalkan laga soo bilaabay shirka carta u taagneyd xuquuqda dad badan oo Soomaali ah oo xuquuqooda maqneyd haweenka dhalinyarada iyo dadka Soomaalida ah ee Soomaalida dhibka badan ku hayeen marka guulo badan ay ka soo geysay ana miisaanay maad Soomaaliya qof weyn ka baxay 23 sano la shaqada 24 sano la shaqada siyaasadda dowladaha iyo waxa siyaasadda Soomaaliya waxaa dadka Soomaalida badan ku dayn soo weyn wasaal mar iyo wasiir noqotay wasiir ee khariija ila jannada ka waraabiyo annaga xanuun weyn ugu tahay dadna macad heritage waanta wakiil markeena soo gaartay geerida xaggeeridaas matalinta leh forumkii aan wadnay hawshii wadan waa joojinay wala soo xiray duwalaydna Britana aas xamuqdisho ayaa loo qaadaya dadkii Soomaalida halkan isugu yimid oo rais wasaare hoggaaminayaan wadanka ku noqonayaan labada dal ee Djibouti iyo Soomaaliya madaxweynaha Djibouti iyo ra'iisul wasaaraha kale ee madaxweynaha askaran loo soo biyaal lagu arlo go'aansaday wabdi ka socda golaha wasiirada Djibouti ayaa raaci doona askar ra'iisul wasaaraha wadanka ay ku soo hormari doona ku soo dhaweyn doona annagana madaxda heritage ayaa raaci doona askar oo muddo shaqeyn doona adamaan annaga martin noo eeyd waan ku cusubnay halkan geeri xanuun badan ahayd oo ugu tacsiinayna eelkeedii qaraabadeedii shacabka Soomaaliyeed umada Soomaalida kuumada madaxweynaha ra'iisul wasaaraha saaxiibada dhamaanada golaha shacabka iyo inta kale oo jecleed ee Soomaalida.
Dhinaca kale shirka madasha macadka daraasaadka Heritage maanta waxa uu galay maalintii labaad waana mid ka mid ah munaaqashooyinka dhacay waxaa ka mid ahaa doorka dowladaha ee nabadaynta. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Djibouti Ramadaan Muuse Jaamac.
Mawduuca guud iyo halkudhiga shirka ee sanadkan ayaa in markasta degmada dhexdeeda la hormariyo dhaqanka nabadda si hore loogu dhigo heshiisinta iyo isku xidhnaanta bulshada. Ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo ka mid ahaa panelkaasi ayaa iga waramay doorka dowladaha iyo dhaqanku ay ka qaadan karaan arrimaha nabadaynta geeska.
Run ahaantii dhaqanku door weyn buu ku leeyahay nabadaynta geeska Afrika guud ahaan, khaasatan qoomiyadaha geeska Afrika wadadega oo taariikh dheer wadaaga in ay nabad ku wada noolaadaan. Dhaqan dhaqaalahoodii saddex kalo dhaqankoodii daawl horeba waa wadaagaynoo dhaqan dheer baynu leenahay taariikh dheer xagga dhaqaalahana inay iska dhex galaan oo nabadda ay wax tarto. Marka odayaasha ama guurtida ama duubabku doorka ugu muhiimsan ee ugu weyn ayay ku leeyihiin nabadaynta geeska Afrika guud ahaan, doorka labaadna madaxda iyo siyaasiyiinta iyo hoggaamiyeyaasha oo ku dhiirada in salka loo dhigo gobolkan geeska Afrika ee ay dhibaatooyinku halakeeyeen oo waxyaabo badan run ahaantii wadaaga.
Aadan Cumar Cabdilaahi oo ah agaasimaha machadka istaraatiijiyadda iyo arrimaha siyaasadda xarunta cilmi baarista Djibouti oo isna ka qayb galay ayaa i faahfaahiyey kaalinta dowladuhu ay ku yeelan karaan nabadaynta geeska Afrika.
Saaka waxaan galnay panel arrimahaas lagaga hadlayay dowrka dowladuhu ay ka ciyaaraan culaadaminta colaadahan ka taagan geeska Afrika. Dowladuhu colaadahan taagan oo dhan ama ha noqotato dowladu u dhaxaysa ama ha noqotato dowlad dhexdeeda ka dhacaysa door bay ku leeyihin. Mar iyagiiba ku jira colaada ku jira, mar iyagiiba taageeraya colaada ay danigu jirtaa, mar iyagiibay saameynaysaa. Marka dowladda duurkeegu marnaana kama maqna. Dad badan ayaa maad aragtay arrimahaas colaadaha dhinac kaga soo jira, tiro badan ayaa jira, oday dhaqameeda jira, culimaa jirta, civil society-gii kala jira, ganacsataa jira oo iyagma si uga qayb gala arrimahaas. Waxa jira kooxo jabhaday iyo milisiyo ayaa jira, laakiin dowladdu haddana doorkeedu waa door muhiima, ama ha noqoto iskaashi ama ha ku xaliso ama aan ku xalisa mekanizmiyadeeda ay gaar ahaan u leedahay institutionadeedii ku xalisa marka dawladdu door weyn ka ciyaarto maanta meesha waa la isku wadaa wax ma aha dood ay ku jirtay haddana waxa la leeyahay colaadihii maanta xuduudaha ka talaabayaan wax wada qorato ku kooban maaha bal in iskaashiga la wanaajiyo iskaashiga la wanaajiyo dalalku ka sheekaystaan waxyaabo badan oo hadda soo baxayo ku saabsan ma jira badda cas oo wada ognahay oo wada ogsoonahay arrimahaas inkastoo carabka toos aan lagu dhifan haddana waxay ahaayeen wax dooda ku wada hoos samaysanayo hoos ku wada hoos jiray oo la isku wada dareensanaa marka waxa weeyaan waa arrimo caqabad ku noqonaya wadajirka nabadda geeska afrika halkii aan kaga hadli lahayn isdhexgal dhaqaaleed iyo barwaaqaysi aan kaga hadli lahayn in colaad uu la isdaba geliyo horta waa nasiib daray noqonaysaa maanta marka maxay hadeena waxaan maxmeel loo dhigayna ma jiro jilal soo socda
rabadan muse jaama v o a jibuuti
halkaan nagala socotaana waa v o a washington maanta waxaa magaalada muqdisho lagu qabtay munaasabad lagu maamuusayay maalinta booliiska soomaaliyeed waxaa khudbad munaasabadaasi ka jeediyay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud warbixintan waxaa inoo haya xuseen bare aadan
waxaan ku bandhignay qorshe cad oo muuqda oo caalamku sidee soomaaliya u taageeri karaa ah annagoo annagana soomaaliya haddaan nahay waxaan qabsan karna mar walba inaan qabsanno rabno qorshahaas maadaama maanta la joogo munaasabadii booliiska qorshahaas waxaa ka mid a dalku inuu yeesho ugu yaraan 40,000 oo ciidan booliis ah oo labada heer dowladood ah waa ugu yaraan ma tabar aan guurnaa mase taako taako ma hubnee tabar aan guurnaa la yiriya tabarta maanta aan guuri karna ayaa qorshaheedu sidaa yahay laakiin waa ugu yaraan inaan hore usii soconno oon ciidankeenna 100,000 gaaro ka badan gaaro booliiska soomaaliyeed wax diiday ma jiraan laakiin maanta qorshaha dhow wuxuu yahay 40,000 oo ciidan booliis ah oo heer federaal iyo heer maxaan ku yidhaahdaay dowlad goboleed intaba leh in ay dalka ka howlgalaan muddada dhow haddii alla yidhaahdo
madaxweynaha ayaa sidoo kale waxa uu khudbadiisa ku sheegay in xaaladda amni ee waddanka ka jirta awgeed loo baahan yahay wada shaqaynta laamaha amniga si ay uga hortagaan weerarada al-shabaab
maanta waxa waaye nin walba horta cadowgan aan meel saarno inta shabaab joogo oo nagu dhex jiro oo qarax iska soo rakibayo oo dadka qarxinayo oo jidka ku tooganaya kii ummadda indhaha u ahaay aqoon-yahankii odagii wadaadkii uu dilayo meel loo kala haray booliis keligiis meel lagu hadlaya ma taagno waxaan u shaqeeyaa inaan u taagannahay qorshaha deggan ee dowladda ee qoranna ka mid ah maalin aannoo calaamaysan aan gaarayno oo aan dhan xilka amniga gudaha booliiska iskale beswa militariga ka baxa asluubtay muxuu ahay xabsiyadaadii aad nabadsugudey muxuu ahay intelligensigaagu ku ekaawe ciidamada muxuu ahay qoryaha sitaa muxuu ahay dhig la dhihi doonaa soo socota oo askari qoray ama basoolad sitaa booliis bas loo ogolaanayo inuu jidka maro
madaxweynaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in ciidanku shaqadooda ku saleeyaan isbedelada jira islamarkaana il gaara ku eegaan qaybaha bulshada ee nugul
waxaan rabaa inaan sheego dhibaatooyin mujtamac booliiska soomaaliyeed wuxuu booliis u yahay ummadda soomaaliyeed oo dhan waayeel dhallinyaro gabar wiil caruur cid walba oo soomaali ah muwaadin soomaaliyeed oo dalka soomaaliya ku nool ah ayuu mas-uuliyad u hayaa marmarka qaarkood waxaa taariikhdii hore markaad fiiriso waxaad isleedahay maxaa muxuu ahaay loo waxay waaye laakiin maalintaas duruufihii jiray ayuu maanta duruufaha jira waa inuu ka jawaaba maanta duruufaha jira waa inuu ka jawaaba booliiska soomaaliyeed oo dadka xaajaadka gaarka iyo duruufaha gaarka ah qabaahi waa inuu booliiska xaajaadkoodaas iyo duruufahoodaas gaarka ah oo isku jimeeyaa oo u helaa dad ka shaqeeya mathaal mar walba waxaa ah bulshada qaybaha nugul haweenka caruurta ubadka soo koraya dadka baahida gaarka a qaba ee aan lixdooda lixaad aanay dhammayn la mid ma aha ninka murqaha waaweyna ee xooggale ee jidka cararaya la mid ma aha ku baahi ma aha ku dana ma aha ku cabsi ma aha ku xoog iyo awood ma aha sidaas daraaddeed waxay leeyihiin in oo xaajoodkaad gaarka ah booliiska howlan oo ka fikirayo waa in la helaa
حسين برادن يا وربحين تاسين للسعود سينيي كوساب سنيت قد بدي مدحوينها دولة فدرالك وكجيدي مالين تبوليس كالصوماليات مكنا دنعي هسا
Feel it.
markana qaybihii kaar idaacaddeena ayaa nuu guda gudbaynaa ama nuu gudbaynaa halkaad nagala socotaana waa v o a washington waxyaabaha ama qodobadeeda ku soo maqan waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan dagaalka israa'iil iyo xamaas iyo sidoo kale xubintii dooda gaaban iyo warbixino kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idiin dulmaro itoobiya iyo masar ayaa sheegay in wejigii ugu dambeeyey ee wadahadallada ku aadan biyo xireenka korontada dhaliya ee webiga nile ee itoobiya iyo masar uu fashilmay wadahadalladaasi ayaa waxa ay ka socdeen magaalada addis ababa labada dal ayaa midba midka kale uu ku eedeeyey guuldarada wadahadalladan oo socday saddex maalmood soona xirmay talaadadii wasaaradda kheyraadka biyaha iyo waraabka ee masar waxa ay sheegtay in wadahadalladaasi ay guuldarooyinkii ku dhammaadeen sababo la xiriira diidamada joogtada ee itoobiya ee ka samaynayso in markaasi aanay wax tanaasul ah aysan ka samayn waxyaabaha la isku hayo wasaaradda arrimaha dibadda itoobiya ayaa iyana masar ku eedeysay inay isbaaro u dhigatay wadahadalka taasoo keentay in wax la isugu raaci waayo suudaan ayaa iyana la sheegay inay qayb ka ahayd wadahadalladan isbahaysi ay ka kooban yihiin xulafada shiicada ciraaq ayaa si wada jir ah waxa ay u qaateen ama ugu guuleysteen 101 kursi oo ka mid a 285 kursi ee la heli kara ee doorashada golaha gobolka ama gobollada ee la qabtay toddobaadkan sida ay sheegtay warbaahinta dalka ciraaq xubnaha nidaamka isku dubaridka shiicada ee loosoo gaabiyo c f ayaa horay waxay u sameeyeen kooxda keliya ee ugu weyn baarlamaanka ciraaq waxayna ku tartamayaan saddex liis oo waaweyn laakiin waxay sheegeen inay si wada jira u maamuli doonaan kuraasta ay ku guuleysteen liiska doorashada oo isu keenay dhowr urur oo militari iyo siyaasadba isugu jira ayaa waxay u badan yihiin kuwa taabacsan iiraan waxaana ku jira ururka bedr iyo weliba ururka kale ee asaib alxaq waxaana kaalinta koowaad ay galeen labadaasi xisbi iyagoo helay 43 kursi israa'iilna waxay sii wadaa duqeymaha ay ka wado marinka kaza iyadoo talaadadii shalay qaaday weeraro kala duwan kuwaasi oo sheegeen inay ku beegsadeen dhismayaal ay isticmaalayeen ururka xamaas halka ciidamada israa'iilna ay sheegeen in ay burburiyeen tanalo ama godo dhulka hoostiisa mara oo ay xamaas isticmaalayeen wasaaradda caafimaadka ee maamulka kaza ee ay maamusho xamaasna waxay sheegeen in israa'iil ay weeraradeeda ay ka geysatay marinka rafax ee ku yaala xuduudda masar iyo kaza inay ku dhinteen 20 qof magaalada new yorkna waxaa la filayaa in maalinimada isniinta ay shir ku yeeshaan xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si go-aan looga gaaro xaaladda bani aadanimo ee kaza iyo in la joojiyo dagaalka israa'iil ay ka wado marinka kaza hindiyana waxa uu sheegay ra-iisul wasaarahooda inuu eegi doono xog kasta oo ay helaan oo ku saabsan xiriirka la sheegay in lagu eedeeyey inay la lahayd shirqool la fashiliyey oo lagu doonayay in lagu dilo hogaamiyaha goosadka siiqa ee maraykanka degan ra-iisul wasaare narendra modi ayaa u sheegay arrinkan wargeyska financial times waraysi ay maanta arbacaha daabaceen arrintani waxay kusoo beegantay marxalad xasaasi ah oo dalalka hindiya iyo maraykanka ay doonayaan inay isbahaysi ka yeeshaan awoodda sii kordhaysa ee shiinaha bishii hore waaxda cadaaladda maraykanka ayaa sheegtay in sarkaal ka tirsan dowladda indiya uu agaasimay qorshahan lagu dilaayay hogaamiyaha siiqa oo lagu magacaabo gurbadwan sing banuna waxa uuna ninkani haystaa dhalashada dalalka maraykanka iyo kanada waxaa sii kordhaya dhibaatooyinka cunnada ee ka taagan magaalooyinka dunida oo dhan iyadoo tirada shucuubta dunidana ay badanayso magaalada nairobi waxaa kusoo badanaya farsamada beerashada magaalooyinka si dhibaatada cunnada loo dabciyo ama loo khafiifiyo juma majanka ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi waxaa noo soo jeedinaya ibraahim xasan daanduray
cisbitaalka maamuloosi kibaki ee ku yaala nawaaxiga deegaanka iceland ayaa gerigori kimani waxa uu dhowrayaa beer uu ka dhex samaystay magaalada waa beer dabiici ah oo aan wax kiimika ah loo adeegsan ujeedada laga leeyahay waa in lagu kordhiyo wax soo saarka cuntada si loola dagaalamo gaajada iyo nafaqadarrada. Kimani waxa uu leeyahay, waxaan doonayaa inaan dhiirigeliyo tacbashada beeraha ee magaalooyinka dhexdooda. Xaruntiisana waxa ay bixinaysaa macluumaad iyo tababaro ku aadan habka beerashada casriga ah ee magaalooyinka.
We are sensitizing urban communities. We are sensitizing individuals who have households who have a space as little as a
wuxuu yidhi waxaan rabnaa inaan dhiirigelino bulshada oo aan qoys kasta oo heli kara dhul u bannaan oo wax ku beeran karo, xitaa barandada ha noqotee in ay beer yar ka samaysan karaan oo ay soo saari karaan cunto. Waana arrin ka caawin karta in naftooda iyo qoyskoodaba ay gaashaan ay uga noqoto saameynta qiimaha sii kordhaya ee cuntada. Maanta, in ka badan kala bar dadka dunida ku nool ayaa ku dhaqan magaalooyinka, waana qiyaas la filayo in ay sii kordhi doonto ilaa ay gaarto 700% in dadka ay magaalooyinka soo galaan marka la gaaro sanadka 2025 sida lagu sheegay warbixin uu soo saaray Bankiga Adduunka. Bankiga Adduunka waxa uu leeyahay shacabka ku nool magaalada Nairobi waxa uu gaaray 4 milyan oo qof. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada iyo beeraha ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo FAO ayaa sheegtay in kororkaasi dadka uu sidoo kale kordhiyey baahida dadka u qabaan inay degaan dhul markii horeeta beera ahaa. Beerashada magaalooyinka ee Kenya ee loo yaqaano city shamba waa farsamo casri ah oo loogu faa'iideysanayo meelaha bannaan ee dhulka, waxaana mashruucaasi uu tababar u fidinayaa dadka deegaanka. Waxaa kale uu gacansaar la sameynayaa iskuullada si ardada cilmiga beeraha baranaysa loogu tababaro. Waatan Mary Kimani oo baratay cilmiga beeraha mashruucana qayb ka ah.
We have different technologies whereby we have fish farming, hydroponic, aquaponic.
Waxay tiri waxaan haysanaa farsamooyin casri ah oo kala duwan, waxaana beeri karnaa kaluun, digaag iyo waxyaabo kale oo badan. Charlotte Jangirwa oo caafimaadka ka shaqeysa ayaa waxa ay la qabsatay beerashada magaalada, waxaana ay beerataa 6 nooc oo qudaara oo isku mar ah.
You don't need a lot of space, you don't need a tea extra manure or extra land, so they grow at the same time, you get the harvest and they regrow.
Waxay tiri dhul badan uma baahnid, isku mar ayay soo baxayaan, waadna guranaysaa haddana dib bay u soo baxayaan. Runtii waxay ila tahay in go'aanka beerashada uu ahaa kii ugu wanaagsanaa oo aan qaatay sanadkan, gaar ahaan dhinaca cuntada. Iyadoo magaalooyinka Afrika ay sii wadaan beerashada, ayuu Gregory Kimani waxa uu rajaynayaa in beertiisa ay doog uun u sii ahaato.
My vision is to see that every building in this great city of Nairobi.
Wuxuu yiri aragtideedu waxay tahay in aan arko dhismo kasta oo magaaladan ku yaala iyo xitaa magaalooyinka kale ee Afrika iyagoo cagaaran oo beera ah, taas oo naga caawinaysa in aan la dagaalano saameynta isbeddelka cimilada adduunka oo aan ka dhigno magaalooyinkeena kuwa sii jira oo dadkooda sii kordhiyana quudin kara. Xaruntan beerashada City Shamba ee Nairobi ayaa waxay ka mid tahay meelaha uu booqashada ku tegay bishii November boqor Charleska Ingiriiska. Kimani waxa uu leeyahay gacan ku haynta iyo sii jiritaanka hawoka beerasho ee magaalooyinka waxa ay qayb ka qaadanaysaa in dalgii beerahan kasoo goyi jira laga faa'iideysto oo la isku celceliyo aana deegaanka looga tegin wasakh.
Warbixintii wariyaha v o eda Juma Majanka Ibraahim Xasan Tandure ayaa noo soo jeedinayay. Sanadkan la soo dhaafay waxa uu ahaa mid ka mid ah sanadihii diiwaanka taariikhda Israa'iil galay laga soo bilaabo mudaaharaadyadii waaweynaa ee lagaga soo horjeeday dib u habeynta garsoorka iyo 7-dii Oktoobar ee ay Xamaas weerartay Israa'iil iyo dagaalkii Qaza. Dad badan oo Israa'iiliyiin iyo Falastiiniyiin ah ayaana noloshooda weligood sidii hore aanay sii ahaan doonin. Linda Grasstein ayaa warbixintan v o eda u soo dirtay, waxaa soo koobaya Jamaal Axmed Ismaan.
In ka badan sagaal bilood habeen kasto Sabtiya 10,000 oo Israa'iiliyiin ah ayaa soo buuxdhaafin jiray wadooyinka si ay uga mudaharaadaan qorshaha Ra'iisul Wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu oo ku doonayay inuu awooda kala wareego maxkamadda sare oo uu siiyo dawladda. Mid ka mid ah hoggaamiyasha mudaharaadyadaasi ayaa ahaa koox kayd ah oo ka tirsan ciidamada oo lagu magacaabo Brothers in Arms. Laakiin 7 Oktoobar, markii kumanaan hubeysan oo Xamaas ah ay weerareen 22 deegaan bulsho oo Israa'iil xuduud la lahaa Gaza, halkaasina ay ku dileen 1,200 oo Israa'iiliyiin ah ayna qafaasheen 240 kale, wax walba waa isbedelen.
Immediately, I think the previous protest movement is was cancelled, and everybody.
Isla markii ba dhaqdhaqaaqii hore ee mudaharaadka waa la joojiyay. Waa la isku wada yimid si gacan loogu geysto sidii loo xoojin lahaa Israa'il mar labaad, sababtoo ah Israa'il waxay ku jirtay marxalad aad u liidata. Dhowr toddobaad kadib weerarka argagixisnimada ee Xamaas, ciidamada Israa'il ayaa duulan ballaaran oo dhulka ku qaaday Gaza, halkaasoo Filistiniyiintu ay sheegeen in lagu dilay in ka badan 18,000 oo ruux.
The destruction which has been inflicted on Gaza by the Israeli army is just so immense. It's just beyond imagination. Complete neighborhood.
Halaagay ciidamada Israa'il u geysteen Gaza waa mid aad u weyn. Waxaan la qiyaasi karin xaafado ayaa dhulka la simay, waa la tirtiray. Heerka iyo baaxadda burburku wuxuu qaadanayaa sanado iyo sanado. Hay'adaha caalamiga ah ayaa ka digaya dhibaatooyinka bini'aadnimo ee sii kordhaya ee Gaza, iyadoo uu sii socdo dagaal culus. Filistiiniyiintu waxay sheegeen inay doonayaan in beesha caalamka ay soo rogaan xabad
joojinwaxaanu
dalbanaynaa xabad joojin, intaas haynooga filnaato. Waxaan nahay shacab, kuma hayno halkan dad ama wax la doondoonayo. Maxaan loo bartilmaameysanayaa? Waxaan nahay dad rayda oo caruur iyo haween wata. Israa'il ayaa waxa ay sheegtay in dagaalkan ay ka leedahay laba hadaf oo kal ah inay burburiso awoodda militari ee Xamaas iyo in la sii daayo la haystayaasha. Intii lagu guda jiray xabad joojin toddobaad qaadatay bishii Noveembar, Xamaas waxay sii daysay 110 la haystayaal oo u badnaa haween iyo caruur, halkaas oo ay ku beddesheen in ka badan 300 oo maxaabiis oo Falastiiniyiin ah. Xamaas ayaa weli gacanta ku haysa 129 la hayste. Qoysaska la haystayaasha ayaa sheegaya inay ka cabsi qabaan in waqtigu uu ka dhammaanayo qoysaskooda oo ay in ay mar kale nolol ku arkaan.
Put the best offer on the table to get the hostages back alive. Alive. We don't want them back in bag.
La soo shirtag dalabka ugu fiican si nolol loogu soo celiyo la haystayaasha. Ma doonayno in ay ku soo laabtaan iyagoo boorsooyin ku jira. Taasi waxay u baahan tahay inaan hadda annaga wax ka qabanno, waqti ma hayno. Maamulka Biden waxa uu taageeray Israa'il oo isaga oo siinayay gargaar iyo hub, iyada oo ay wajahayaan dhaleecayn wadajir caalami ah oo ku aadan habdhaqanka Israa'il ee dagaalka. Laakiin waxaa jira kala qaybsanaan qoto dheer oo u dhexaysa sida Mareykanka iyo Israa'il ay u odorosayaan mustaqbalka Gaza.
The current Israeli government is utterly opposed to a two-state solution. And since Mr. Netanyahu is
dowladda hadda jirta ee Israa'il waxay si buuxdaahi uga soo horjeedaa xal laba dowladood, maadaama Mr. Netanyahu uu ku tiirsan yahay qaybaha garabka midig ee nidaamka siyaasadeed ee Israa'il, uma badna in uu u dhaqaaqo dhinacaasi. Taasi waa sababta aan shakiga ku jirin ee in madaxweynaha Mareykanku uu u sheegay Mr. Netanyahu inuu sameeyo isbahaysi kale. Sida laga soo xigtay ra'yi ururin, inta badan Israa'iiliyiintu waxa ay leeyihiin Netanyahu waa in la beddelaa marka uu dagaalku dhammaado. Laakiin inta ka horreysa, Netanyahu ayaa hoggaaminaya dagaalka ka dhanka Xamaas oo u muuqda mid aan dhammaad lahayn.
Warbixintaasi waxaa nala socodsiinayay Jamaal Axmed Cismaan, waxaana soo diyaarisay Linda Gerstein oo v o eda ka tirsan. Khasaaraha iyo khatartuba waxa ay la socdaan shaqada warbaahinta ee goobaha colaadaha, iyadoo dagaalada ka socda Ukraine iyo Gaza ay geysteen khasaare la xaadle, ayaa wariyaha v o eda Christina Smith waxay la hadashay laba saxafi oo ruug cadda ah, iyadoo ka wareysatay khibradooda iyo sababaha ay uga waramaan goobaha halista badan. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa noo soo koobaya.
Duqeyntii ugu horreysay waxay dhacday xilli wariyaha Fox News Benjamin Hall iyo shaqaalihiisu ay ka soo laabteen warbixintoodii maalinlaha ahayd iyaga oo warbixin ka soo diyaariyey weerarada uu ruushku ku qaaday magaalada horeenka oo ku taala duleedka caasimadda Kiev.
Few seconds later, the second bomb landed just next to the car. Now that one, there were five of us in the car.
Ilbiriqsii kadib waxaa dhacday duqeyntii labaad, taas oo ku dhacday kaarka gaadhiga iyaga. Gaadhigaas waxa saaraa shan qof oo aan ka mid ahaa. Gantaalkaas labaad wuxuu keenay inaan dawaxno. Qaraxii ka dhashay weerarkaasi oo dhacay sanadkii 2022-ka wuxuu saameyn ku yeeshay dhammaan dadkii goobtaas ka agdhowaa. Hase ahaatee waxaa saaciday in uu gaadhiga ka baxo dhiirigelinta qoyskiisa. Benjamin Hall ayaa yidhi,
"My daughter, my little 8-year-old daughter, right in front of my eyes came to me and said, 'Daddy.'"
Gabadhayda, inantayda yar ee 8 jirka ah, ayaa i hortimi oo igu tiri, "Aabe, aabe, waxay sii raacisay, waa in aad gaadhiga ka baxdaa." Benjamin Hall oo si xun u dhaawacmay ayaa gaadhiga ka baxay wuuna badbaaday. Hase ahaatee sawirqaadihiisii Biera iyo wariye kale oo u dhashay Ukraine oo caawinaya ayaa goobta ku geeriyooday. Benjamin oo si xun u gubtay ayaa sidoo kale waxaa soo gaadhay dhaawacyo kala duwan oo ay ka mid yihiin in uu waayey mid ka mid a labadiisa lugood, wuxuuna galay qalliimo kala duwan si xaaladdiisa caafimaad wax looga qabto. Benjamin ayaa sheegay in waayo aragnimada noocaas ahi ay xasuusinayso saxafiyiinta iyo dhegaystayaashaba halista ay ku dhex shaqayso saxaafaddu. Colaadaha dhacay sannadkii 2023-ku waxay ka mid ahaayeen kuwii ugu dhimashada badnaa, waxaana la diiwaan geliyey in 3 saxafi lagu dilay dalka Ukraine iyaga oo shaqada ku jira, halka dagaalka Israa'iil iyo Xamaasna lagu dilay in ka badan 60 saxafi oo badankoodu ay yihiin Falastiiniyiin. Saxafiyiinta gudaha ee ka warrama saameynta dagaalada ayaa la kulma waayo aragnimo shakhsi ah oo qoto dheer. Carwa Damon oo ah saxafiyad ahna aasaasaha Inara ayaa sheegaysa, iyaga uma aha oo keliya colaad socota, hase ahaatee waxay ka dhigan tahay noloshoodii, nolosha qoyskooda, tan bulshadooda, tan dhaqankooda iyo tan magaaladooda. Carwa ayaa ka soo warrantay colaadaha ka socda Siriya iyo Ciraaq, waxayna leedahay waxaa dhacda in mararka qaar saxafiyiinta loo beegsado si ku talagal ah. Ciraaq waa mid ka mid a goobaha ugu halista badan ee saxafiyiintu ay ka shaqeeyaan. Way kala duwan tahay in saxafiyiinta si toos ah loo beegsado iyo marka aad u bereedhid in aad ka warrantid goob colaadi ka socoto, ayay tidhi. Ururka saxafiyiinta aan xuduudda lahayn ayaa sheegay sida loogu baahan yahay in saxafiyiintu ay shaqadooda u gutaan si ammaan ah. Shariif Mansuur ayaa sheegay in dhegaystayaashu ay ka sugaan saxafiyiinta in ay xogta u soo gudbiyaan. Boqolaal milyan oo ku kala nool daafaha caalamka oo si dhow ula socda wararka naxdinta leh ee colaadda ayaa isku dayay inay fahmaan. Waxayna warka ka helaan waa saxafiyiinta si ay u helaan war dhaqso ah oo madax bannaan oo faahfaahsan, ayuu yidhi. Benjamin iyo Carwa ayaa isku waafaqsan in saxaafadda xorta ahi ay tahay meesha dadweynaha u soo gudbisa xogaha ay ku go'aan qaataan. Benjamin ayaa dib ugu laabtay Ukraine bishii Noofambar isaga oo la kulmay madaxweyne Zelenski, wuxuuna daabacay buug ka hadlaya waayo aragnimadiisa. Buuggiisu sheeko keliya ma aha, ee sidoo kale waa xusuus ku saabsan saaxiibadiisii geeriyooday.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi noo soo jeedinaya. Halkaad kala socotaana waa V O A Washington. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban Muqdisho waxaa nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo ifbaxayay dhallinyaro Soomaaliyeed oo isugu jira rag iyo dumar oo ku soo biirayay bahda halabuurka iyo suugaanta Soomaaliyeed, waxaana dhallintaasi qaarkood ay curiyeen maansooyin isugu jira gabayo, geeraaro, guurow iyo heese ka duwan qaabkii ay waxay curin jireen agwaanadii hore. haddaba xilligan maxaa lagu qiimeyn karaa hal abuurka Soomaaliyeed marka laga hadlayo dhinaca horumarka ama dib u dhaca waa mowduuca ay ku saabsan tahay xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Cali Deeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax oo labaduba ka tirsan gabyaaga da'da yar ee waqtiyadii ugu dambeeyay soo kacaamay waxaana hadalka ku horeynaya abwaan Cali Deeq
dib u dhac weyn baa ku yimid oo qayb ka ah dib u dhaca ku yimid iyo hoos u dhaca ku yimid af Soomaaliga aad bay hoos ugu dhaceen xagga tayada iyo xagga saameynta intaba sabab badan bay leeyihiin hal abuurkii hore dad waxay ahaayeen shirraban oo tartamo soo geli jiray oo caddaymo iyo maxaa ku dhaca la hubay kuwan maanta yana iyaga macnaha iskood abwaano u qaadanaya suugaantooda saameyn male jahawareer bay bulshadii ku rideen waxay qiimo tireen magacii xitaa suugaanyahanada qof aan badaha maansada aqoonin oo aan gabay geeraar shirib saar dhaanto kala saari karin ayaa wax ku leeyahay abwaan baan ahay bulshadiina ma kala saari karto nasiib darada kale oo dhacday waxay tahay annaga hal abuurkii hore way naga nasiib badan yihiin waxay haysteen dowlad waxay haysteen garab waxay haysteen maxaan ku idhaahdaa meel qofka wax ah wixiisu ku soo bandhigo laakiin meeshan lama kala yaqaano lama kala garan karo qofka abwaanka oo dhabta iyo abwaan u ekaha
haye Cabdimahad kuma raacsani walaalkay Cali Deeq saas inay tahay waxaan aaminsanahay inuu horumar la taaban karo oo muuqda uu gaaray hal abuurka Soomaalidu dhanka suugaanta anigoo deliishanaya ninka hal abuuraya maanta hal abuurka hoggaabaya tirinaya waaba maansada kala tirinaya waa nin aqoonyahana soo u badan yihiin waa niman jahaar jaamacadeed ka soo wada baxay waa niman la socda ama gabdho la socda wax kastoo caalamka ka dhacaya xilligii hore laakiin qofka gabyayaahu halkii dhaqan oo miyiga ka jiray umbuu yaqaanaa kaas umbuuna wax kasta ku salayn jiray markaan u fiirino hadda waqtiga la joogo iyo waqtigii hore dowladi ma wada jirina waqti aan dowladi jirin bay la soo maray suugaantu soo martay waxaa laga hadli jiray fikirka gabyaagaas uu hanka gabaygu uu ku dhisay hul ku saleysnaa reerkiisa iyo deegaanka iyo sida uu qabaailada Soomaalida isku dagaala cilmibu ku gabyaaga gabyaaga hadda gabyaaga iyo qaacido tixan oo uu soo qaato oo caalamka ka jirta aan ku saleysnayn berrinka reerkiisu degan yahay kaliya marka loo fiirsho dadka hal abuurka ah gabyaaga hal waxba ka burbursan oo ah kaabayaashii suugaanta oo ah dowladdu xilligay jirtay dowladdu ayadu ma gabi jirin waxna ma urin jirin gabyaaga wax urin jiray weliba gabyaa aan yuraareysan bay ahaayeen dowladda ku xiran waxay dowladdu tiraad hadda laakiin sa gabyaa fikirkiisa saxda ah horta ka hadlaya bulshadana midii taag daran iyo meelaha ay dulduleel ka leedahay si buuxda u tilmaamayo cilmiga u tilmaamay Cali Deeq waad maqleysaa saaxiibka waxa uu leeyahay abwaanadii hore maansooyinka ay curin jireen waxay inta badan ku saabsanaayeen arrimaha miyiga iyo dhaqamadii hore adiga ma ku raacsan tahay
runtii lama oran karo abwaanintii hore waxba maysan aqoonin sida walaalkay uu yiri maatay Cabdimahad riwaayadaha matal raggii sameeyay qaar badan oo kamid professor ray ahaayeen waxaa kamid ah Xasan Sheekh Muumin oo kale riwaayadii magaceedu ahayd Shabeel Naagood in aqoonyahan uu ahaa mutacallima Cali Suule in aqoonyahan mutacallim uu ahaa Yusuf Xaji Aadan nin aqoonyahan mutacallim uu ahaa macnaha hal abuurkeeni waxay ahaayeen dad mutacallimiina gaarii wuxuu ahaa professor buu ahaa marka lama oran karo hadii la iska dhaadhiciyo macnaha hal abuurkeeni hore waxa maysan aqoon dhaqanka kaliya yaqaaneen iyo baadiyaha arintaas waa macnaha waa gaf weeyaan mid kale ilbaxnimadu ma ahan inaad dhaqankaagi ka cararto dhaqankeeni iyo miyigii iyo nolosheeni waxay ahayn ilbaxnimo aan leenahay
haye Cabdimahad hal abuurka maanta jooga lagama dayrin karo oo waa hal abuur heerkii ugu wanaagsanaay suugaanta u curiya dadkoodana ugu soo gudbiya weliba ayagoo cilmiyeynaya oo dad cilmi leh oo heer jaamacadeed wada ah inay bulshada u soo bandhigaan dadka Soomaaliyeed hal abuurka iyo erayada suugaabaysan oo isku aadano cilmiyeysan oo dhalinyarada hadda joogto gabyaaga u soo gudbinayso inay u dhagan nuglaadaan dowladuna nimanka dhalinyarada oo u taagan had iyo goor inay bulshadooda horumarto oo dowlad mida dal ku yeesho oo ummada Soomaaliyeed midowdo inay garab siiso waxaan la dhigi karaa waqtigan horumar aad iyo aad u ballaaran buu sameeyay haday noqon lahayd xaggii cilmiga iyo xaggii curunta iyo xaggii waayo aragnimada. Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana igala qayb galay abwaanada kale ah Calideeq Maxamed Xaashi iyo Cabdimahad Xasan Faarax. Tan iyo kulanti dambe nabadeen.
Anu intaasi ku dhaafna xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Gabagabadeeda caddaan ku sii dhawaaneynaayo markana dhinacii heesa.
Rato I deiriyo Dunya la ningur dam'a dam bibu gala Duqi ida laibad rato I deiriyo Dunya la ningur dam'a dam bibu gala Hey dirin wahando ahin Hey dirqi gabar yahay ida Hey dirin wahando ahin Hey dirqi gabar yahay ida رمبان غبا إن أنتم ارتع المروي ركبي ديلين هرود بين أقوداتي دردرمبان غبا إن أنتم ارتع المروي ركبي ديلين هرود بين
Estas waxay gabagabo hadii cadeeni habeen ma intaan mar kale hawada ku kulmi doono waa dhamaan VOA oo idin habeen wanaagsan. Hay dirqi